kolēģi, sāka mūsu sēdi pēc pārtraukuma. Un darba kārtībā mums ir likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi ģeotelpiskās informācijas likumā, trešais lasījums, četri priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Valdis Maslovskis.
Labdien, cienījamās saimes priekšsēdētājām. Labdien, kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja trešajam lasījumam grozījumus geotelpiskās informācijas likumā. Tika saņemti četri priekšlikumi no aizsardzības ministra Sprūdakunga. Grozījumi ir redakcionāla rakstura, precizējumi, arī aizstājot konkrētas ministrijas atbildības jomas. Pirmais aizsardzības ministra Sprūda priekšlikums atbalstīs komisijā.
Deputāti piekrīt.
Otrais aizsardzības ministra Sprūda priekšlikums atbalstīs komisijā.
Deputāti piekrīt.
Trešais aizsardzības ministra Sprūda priekšlikums atbalstīs komisijā.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais aizsardzības ministra Sprūda priekšlikums atbalstīs komisijā.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt grozījumus geotelpiskās informācijas likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu geotelpiskās informācijas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret atturas nav. Likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu ceļu satiksmes likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Valdis Maslovskis.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja pirmajā lasījumā grozījumus ceļu satiksmes likumā, kura būtība ir aizstāt likuma 10. panta 10. daļā vārdu 5 ar skaitli 10. Būtībā, ko tas nozīmē, ka mērķis ir palielināt transporta līdzekļa vecumu, kuru kategorijai ir M1 vieglās automašīnas vai N1 krāvas automašīnas ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, uz kuriem attiecināt atsevināšanas aizliegumu, ko fiziskās un juridiskās personas iegādājas ārvalstī un Latvijā reģistrē savā īpašumā. Tas nozīmē, ka dotajā brīdī automašīnas vecumā līdz 5 gadiem bija liegums atsevināšanas fiziskām personām 30 dienas, juridiskām personām 15 dienas. Tagad, proti, aizstājot ar ciparu 10, tas nozīmē, virs 5 gadi no 60 gadi vecas automašīnas būs tie paši liegumi, kas bija spēkā līdz 5 gadu vecumam. Valstsaimnieku dienas uzskata, ka tas ir paredzēts, lai mazinātu ieņēmumus uz neuzrādītiem izmantot neskaidrs kraudas naudas izcelsmi, kā arī nenomaksāšanu PVN nodokļa. Līdz ar to komisija atbalstīja grozījumus pirmajā lasījumā, lūdzu parlamentu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 13, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Ļoti cienījamās saimes priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija 12. februāra sēdē tika skatīts un pirmajām lasījumā atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Likumprojekta izstrādāts ar mērķi, lai padarītu pievilcīgāku uzņēmē darbības vidi kriptoaktīvu nozarei, nepiemērojot ārvalstu nodokļu maksātājiem kriptoaktīvu atsavināšanas ienākumam 3% likmi no izmaksātās atlīdzības apmēra un padarītu Latviju par pievilcīgu valsti starptautiskiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem. Tādējādi nodrošinot jaunas investīcijas, jaunas darba vietas un arī, kas ļoti būtisks mums, papildus nodokļus mūsu valsts budžetā. Tādēļ budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates, vārdas debatēs deputātam Andrim Šuvaivam.
Priekšsēdētājas kundze deputāti, es vēlējos īsi nokomentēt no sevis un no arī no savas frakcijas šo konkrēto likuma projektu. Es zinu, ka Saeimā mums ir daudz likuma projektu, kam neizdodas pievērst padziļināt uzmanību, un tāpēc jau, protams, arī komisijās mēs pie tiem strādājam, bet man šķita, ka šis tomēr ir likuma projekts, kur ir svarīgi vērst deputātu uzmanību uz pāris aspektiem. Jo nu, progresīvo frakcijā mēs lēmām, ka mēs atturēsimies pie šī likuma projekta, un jau komisijas laikā es norādīju uz jautājumiem, kas, manuprāt, vienkārši nav atbildēti. Kopumā man gan jāsaka, ekonomikas ministri jau rīkojās pareizi attiecībā uz to, ka ir konkrētas uzņēmējdarbības tautsaimniecības nozeres, kam ir nepieciešams tāda kā pretīmnākšana no valsts puses dažādos veidos, vai tie ir investīciju instrumenti, vai tās ir nodokļu atlaides, vai cita veida pasākumi. Tas virziens ir absolūti pareizs, par to man nav nekādu iebildumu, un turs man jautājums primāri ir par to, lai šāda veida iniciatīvas būtu kvalitatīvi pamatotas, un manuprāt, šeit atkal iztrūkst gan dati, šeit iztrūkst argumentācija, šeit iztrūkst argumenti, un es vēlos norādīt uz tādiem trim lielajiem jautājumiem. Tas pirmais ir fiskālais, un es noteikti neesmu cilvēks, kurš, kā jūs jau zināt, kurš iestāsies par to, ka fiskālā disciplīna pāri visam, un jau kam ir fiskāli negatīvi ieteikumi, to nedrīkst atbalstīt, pavisam noteikti nē. Bet es esmu pieredzis pie tā, ka Finanšu ministrija budžeta komisijā spēja noreferēt attiecībā uz likuma projektu fiskālo ieteikumu, lai tad attiecīgi mums kā deputātiem ir skaidrs, jo ļoti daudz likuma projektu, kas iet budžeta komisijā, jau, teiksim, tādā gada sākumā, viņi ir ar fiskālo ieteikumu uz turpmākajiem gadiem, un tie jau ir savā ziņā pirmie lēmumi par nākamā gada budžetu, un, manuprāt, ir tikai normāli, ja mums ir tāda pilnvērtīga informācija par šo. Es nezinu, kā citiem budžeta komisijas deputātiem, bet man nekļuva skaidrs komisijā par to, kāda ir fiskāla ietekme šim likuma projektam, un es esmu pieredzis, ka finanšu ministri uzskaita katru eiro. Šeit tas, manuprāt, īsti nav noticis. No vienas puses izskanēja, ka fiskāla ietekme būs negatīva, 1,6 miljonu. No otras puses izskanēja no mani neierasta frāze no finanšu ministrijas par teorētisku pozitīvu fiskālo ietekmi. Un es atgādināšu, ka šis jau ir otrais likuma projekts, kur finanšu ministrija nespēja precīzi sniegt fiskālās ietekmes aprēķinus, otrs bija prezidenta virzītais likuma projekts pavisam nesen, vai patiesībā, kur mēs šodien apstiprināsim otrajā lasījumā. Un varbūt noteiktos gadījumos tas ir pieņemami, šajā konkrētajā likuma projektā man tas tā nešķiet. Tas otrs ir vairāk jau politisks jautājums par to, kuras ir tās nozeres, kam mēs tiešām valstiski pievēršamies un kuras mēs vēlamies atbalstīt. Es un progresīvie vienmēr ir atbalstījuši, ka Latvijai, kā kopumā mazai atvērtai ekonomikai, ir nepieciešams izvirzīt konkrētas prioritātes, konkrētas nozares, kuras mēs vēlamies atbalstīt, mums ir nepieciešams specializēties. Bet man ir mazliet pārsteigums, ja šis politiskais lēmums ir specializēties kriptovalūtu nozarē. Jo es būtu vēlējies, lai tā ir skaidra politiska diskusija, kur valsts un kur politiķi izdara šādu izvēli. Bet, manuprāt, tas nav noticis. Un arī jautājumā par to, vai šāda veida likuma projekts ir jāuztver kā zīme, ka Latvija tagad centīsies specializēties, prioritizēt kripto nozari. No ekonomikas ministrijas puses bija, ka jā. Bet man nav pieejami dokumenti, man nav pieejami oficiāli politiski dokumenti, kur mēs būtu nofiksējuši, ka kriptovalūta nozare tagad ir viena no valsts prioritārajām ekonomikas nozarēm. Ja mēs skatāmies uz informatīvo ziņojumu, ko pērn pieņēma valdība, par kuru mēs šeit debatējām Saeimā, info ziņojums par Latvijas ekonomikas attīstību, tad kriptovalūta nozara tur neparādās nevienā brīdī, un tāpēc man ir mazliet pārsteigums, ka mēs šādā veidā izvēlamies atbalstīt, bet nepaskaidrojot to, kāda ir tā lielā vīzija uz jautājumu par to, cik tad mēs esam noteikuši prioritāras ekonomikas nozares, ekonomikas ministrija nevarēja atbildēt. Un atkal, varbūt tā ir kriptovalūta nozare. Es tam nepiekritīšu nekad, bet varbūt tur ir argumenti, varbūt valdība pieņem šādu lēmumu, bet es neesmu dzirdējis tos argumentus un neesmu dzirdējis šo diskusiju par prioritārajām nozarēm. Parasti jau tieši pretēji mēs absolūti izvairāmies iet šajā diskusijā, jo tiklīdz mēs sākam runāt, ka kādas nozara varētu būt prioritāra, tā ir pieslēdzās diezgan spēcīgi lobija, kas mēģina to sarunu pēc iespējas ātrāk noairēt. Tas trešais. Un no manas puses tad noslēdzošais arguments attiecībā uz pieejamiem vai nepieejamiem datiem. Kolēģi, es vienkārši vēlos vērst uzmanību uz to, ka mums šobrīd nav pieejama informācija, mums nav pieejami dati par kriptovalūtu nozares apgrozījumu valstī. Mēs to nezinām. Mēs šobrīd lemsim par likumprojektu, par izteiktu atbalstu, par to, ka mēs noņemsim šiem te nerezidentiem 3% nodokli, bet mēs nezinām, kāds ir esošās nozares apgrozījums valstī, mēs nezinām, kāds viņš varētu būt pēc šī likumprojekta pieņemšanas. Un, manuprāt, tā nav kvalitatīva likumprojekta izskatīšana. Šajā likumprojekta anotācijā tiek izteikti solījumi par darba vietām, vismaz 100 darba vietām, arī par 7 miljoniem nodokļu ieņēmumiem. Es komisijā nesaņēmu informāciju par to, kāpēc ir vismaz 100 darba vietas, no kurienes šie cipari ir izzīsti. Es esmu iepazinies arī ar šiem aprēķiniem par 7 miljoniem, man viņi tiešām neliekās kvalitatīvi, kolēģi. Es uzskatu, ka Saeimas deputātiem jums šobrīd ir jābūt lietas kursā par to, ka šīs te vismaz 100 darba vietas, starp citu, kolēģi, cik mums šobrīd ir darba vietas kriptovalūtu nozarē, vai to var kāds atbildēt, komisijā nevarēja atbildēt. Es nezinu, vai 100 ir daudz vai maz, respektīvi, es vēlos nokomunicēt un sniegt jums to priekšstatu, ka man kā komisijas loceklim nebija atbildes uz šiem jautājumiem, līdz ar to man nešķiet pareizi šajā brīdī virzīt šo likuma projektu uz priekšu, bet iespējams, ka Miesaņa kungs varēs atbildēt uz tiem jautājumiem, tad, protams, tā ir mazliet cita diskusija, bet ja kurā gadījumā man šķiet diezgan interesanti, ka mēs nezinām nozares apgrozījumu, mēs viņu izvirzām potenciāli kā prioritāru, bet mēs nezinām, cik lielā mērā par cik procentiem šis apgrozījums varētu palielināties šī likuma projekta ietekmē. Tā kā, manuprāt, šajā brīdī šis likuma projekts nav atbalstāms. Aicinu deputātus to apsvērt. Paldies.
Paldies, vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Jurģim Miezainim.
Godātie deputāti, cienējamās deputātes, priekšsēdētājas kundze. Likuma projekts grozījuma iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumā paredz mainīt kārtību, kā piemēro iedzīvotāju ienākumu nodokli kripto aktīvu atsevināšanas gadījumā nerezidentiem, nepiemērojot 3% nodokļa likmi, jo nodoklis nerezidentam ir jāmaksā savā mītnes valstī. Latvijai ir līguma ar visām Eiropas Savienības valstīm par dubulto nodokļu neaplikšanu. Kas nozīmē to, ka šādā sistēmā, kā ir šobrīd, tie 3% ir atprasāmi. Jeb katrs, kas šo nodokli 3% apmērā ir samaksājis, var vērsties un atprasīt sev nomaksāto apjomu Latvijā. Šāda sistēma nevar būt kā nopietnas ieņēmumu rīks. Jeb tie, kas nepaprasīja, tie sanāk mums kā peļņa. Sistēmā ir jākalpo par labu gan sabiedrībai, gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Un mēs esam tikai divas valsts Eiropā, kurai šāda sistēma ir, tā ir Latvija un Spānija. Un šobrīd mēs piedāvājam to mainīt. Tas ir birokrātiski, sarežģīti un nekā nesekmē šo uzņēmē darbības vidas veidošanos šim jaunajam digitālajam uzņēmējdarbības veidam, kā kriptovalūtām, kriptoaktīviem. Ir ļoti daudz jau šobrīd izdarīts no Saeimas puses. Un par to es varbūt tikai un vienīgi pateicīgs Saeimas deputātiem. Un tikai tāpēc mēs varam būt līderi. Mēs varam būt līderi Eiropā šajā biznesa nišā. Ir pieņemts kriptoaktīvu pakalpojumu likums, kur pārņemta MiCA regula, nododot uzraudzību Latvijas bankai un asās diskusijās pieņemot konkurētspējīgu uzraudzības nodevu. Mēs jau esam konkurētspējīgi, uz mums skatās šīs nozares uzņēmēji. Un tikai viens piemērs par Latviju. Latvijā ir viens, pavisam vienkārši viens uzņēmums, kas ir latviešu radīts. Viņš ir globāls spēlētājs. Viņa globālā biznesa apgrozījums ir 400 miljardi, jeb 1% kopējā tirgus apgrozījuma, nedaudz mazāk. Kopējā tirgus vērtība šobrīd tiek aplēsta kā 3 triljoni dolāru. Un šobrīd par mums izrāda interesi spēlētāji, kuri pārvalda vairāk kā 30% šī biznesa. Mēs esam interesanti, mēs esam pievilcīgi. Un šis ir kā viens tāds mazs Ķīnas mūris, kas var pateikt, ka nu, bišu pa sarežģītu. Nu, šis nestrādās. Atbildot arī uz jautājumiem, kā tam mums šobrīd ir. Es arī apvaicāju nozares asociācijas. Pēc viņa aplēsēm šobrīd Latvijā 400 darbinieki jau strādā kriptoaktīvu nozarē. Kopējā nozares vērtība šeit uz vietas ir 20 miljoni eiro. Bet saliekam to kopā ar to, ko jau es minēju. Mums vietējais uzņēmējs ir radījis globālu biznesu ar apgrozījumu miljardos. Mēs varam panākt to, lai gan viņš, gan citi spēlētāji lielāku biznesa daļu noliek šeit. Tas, ko es varbūt nevēlētos, lai Latvija šajā digitālajā laikmetā, kad visur kā prioritāts ir izvirzīts digitālās transformācijas, digitālie pakalpojumi, globālā konkurētspēja, mēs kļūstam par radiatoriju, par tādu vietu, kur šie digitālie finanšu ceļi paplūst garā. Šeit ir iespēja turpināt labi iesākto darbu un kļūt par līderiem Eiropā. Šī ir mūsu iespēja, mūsu potenciāls. Un potenciāls ir tikai vārds, ja mēs to neizmantosim. Par saskaņošanas procesu. Šis likumprojekts ir gājis saskaņošanu starp ministrijām. Viņš ir atbalstīts arī valdībā. Arī finanšu ministrija ir ieraudzījusi ar visu konservatīvo skatījumu. Ir ieraudzījusi, jā, te ir milzīga perspektīva. Un šādi grozījumi virzāmi tālāk Saeimas deputātiem uz izšķiršanos. Un tā ir izšķiršanās. Vai mēs vēlamies būt līderi un būt daļa no šiem digitālajiem lielceļiem, kurā tiek pārvietota un notiek darījumi miljardos? Es uzskatu, ka Latvijas lielā iespēja ir, kā nelielai valstī Eiropas Savienībā, izmantot to, ka mēs šobrīd jau esam ar konkurētspējīgu piedāvājumu, noņemt nost to pēdējo mūri, lai uzņēmēji nāk uz šeie. Un arī komisijā nozares pārstāvi minēja, lieli spēlētāji jau šobrīd ir iesnieguši pieteikumus Latvijas bankā. Es ļoti ceru, ka šie uzņēmēji būs šeit, ka viņi maksās nodokļus Latvijā, jo citu valstu pieredze pierāda, ka viens liels uzņēmums gada laikā spēj samaksāt vairāk pat kā 20 miljonus savā mītnes valstī. Tā ir mūsu iespēja. Aicinu atbalstīt izstrādātos priekšlikumus. Paldies!
Debates slēgtu. Kolēģis, tikai jums atgādinu, pagājušajā gadā mēs pieņēmām kriptoaktīvu pakalpojumu paketi un bijām drosmīgi un dinamiski, lai arī mūsu ekonomika dubultotos. Šī ir jauna nozare, šīs ir darba vietas mūsu jaunajai paaudzei. Neļausim viņiem aizbraukt prom no Latvijas. Esam drosmīgi un pieņemam lēmumus. Ja mums ir šaubas, tad uzdodam jautājumus un pirms tam arī tos noskaidrojam. Mums ir saskaņots ar nozari un tādēļ es aicinu budžeta komisijas vārdā atbalstīt likuma projekta pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 7 atturas 8 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 6. marts. Paldies.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts Nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likums pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi iesniegto likumprojektu Nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likums pirms pirmā lasījumu. Likumprojekts stiprinās Latvijas iekšējo drošību, preventīvi liedzot Latvijai nelabvēlīgām fiziskām vai juridiskām personām veidot savu ietekmi un klātbūtni Latvijas teritorijā. Situācijā, kad Krievija joprojām turpina veicināt savu ietekmi un virzīt savus intereses, izmantojot dažādus nemilitāras ietekmes un hibrīdkara elementus, ir nepieciešams rīkoties preventīvi, liedzot jebkādas iespējas agresoru valstīm iejaukties Latvijas iekšējās lietās, un viens no šādiem potenciāliem veidiem var būt īpašuma iegūšana Latvijas teritorijā. Likumprojektā izvirzītā mērķa sasniegšanai ierobežojumu jebkāda veida nekustamā īpašuma iegūšanai ir paredzēts attiecināt ne tikai uz agresoru valstu fiziskajām juridiskajām personām, bet arī tādām juridiskajām personām, kurās tiem pieder būtiska daļa vai kur patiesā labuma guvēja ir šo valstu pilsoņi. Likumprojekts attiecas uz visu veidu atsavināšanas un īpašumu tiesību iegūšanas darījumiem, tai skaitā pirkuma, nomas vai īres līgumiem, līgumiem ar izpirkumu, nomas vai īres līgumiem ar izpirkumu tiesībām, dāvinājumu līgumiem, maiņas līgumiem, uztur līgumiem, izsolēm, mantojumu līgumiem un jebkādu veidu citiem darījumiem, ar ko šīs personas potenciāli varētu iegūt nekustamo īpašumu Latvijas Republikā. Lai regulējums būtu samērīgs, ierobežojumi neietekmēs tās personas, kurām īpašuma tiesības jau ir iegūtas un uz kuriem ierobežojumi nebūtu attiecināmi iepretim tām personām, kurām ar Latvijas valsti vispār nav nekādas saiknes vai kurām nav nekādas iegūtas īpašuma tiesības. Skaidri izņēmumi, ņemot vērā paredzamās no likuma izrietošās tiesības, ir noteikti, piemēram, likumiskās mantošanas ceļā vai dalītā īpašuma gadījumā. Likumprojekta izstrādē notika konsultācijas ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju, lai šis regulējums būtu maksimāli mērķēts, samērīgs un atbilstošs Latvijas starptautiskajām saistībām. Šis jautājums tika apspriests arī ar valsts drošības dienesta pārstāvjiem, līdz ar to nav jautājumi par šī likumprojekta nozīmi valsts drošības kontekstā. Komisijas sēdē tika uzklausīti ministriju pārstāvji, konceptuāli atbalstu likumprojektam pauda arī Saeimas juridiskais birojs. Latvijas zvērinātu notāru padome norādīja uz vairākiem aspektiem, kas būtu diskutējumi un precizējumi likumprojekta izskatīšanas gaitā starp lasījumiem. Komisija konceptuāli atbalstīja šo likumprojektu, aicinu juridiskās komisijas vārdā arī Saeimu atbalstīt likumprojektu Nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likums pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 16 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir divas nedēļas, un tas ir šī gada 6. Marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies, un turpinam ar likumprojektu grozījumi likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi! Pirmajā lasījumā izskatam likumprojektu numur 833 grozījumi likuma par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Grozījumi saistīti ar likuma projektu, par kuru mēs runāsim pēc šī likuma pieņemšanas proti grozījumiem krimināla likumā. Un speciālajā likuma ir paredzēts atrunāt, kas ir ievērojams apmērs gadījumos, ja ir pārkāptas Eiropas Savienības noteiktas sankcijas. Un proti ir paredzēts, ka tāds apmērs būs 10 000 eiro. Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 8, atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
3. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, te ir likums, kuru es jau pieteicu grozījuma krimināla likumā. Patlaban krimināla likuma ir paredzēta atbildība par sankciju, noteiktu sankciju pārkāpšanu. Ir 184. Pants, kas paredz atbildību par jebkādu noteiktu un Latvijas aizstošo sankciju pārkāpšanu. Ir izstrādāts priekšlikums veidot jaunu normu, kas paredzēs atbildību par Eiropas Savienības noteiktu sankciju pārkāpšanu. Tas ir pieņemts, tas ir izstrādāts, ņemot vērā direktīvu numuru 2024-1226, ka arī nolūka harmonizēt mūsu tiesisko regulējumu ar citu Eiropas Savienību valstīs paredzēto. Ko nozīmēs tas praktiski? Patlaban ir vairāki simti krimināli procesi, kas ir uzsākti gadījumos, kad persona šķērso valsts robežu, un atbildība ir paredzēta no pirmā centa. Tātad apjoms ir ļoti liels, un būtība kaitīgums bieži vien nav tik liels, lai šāda prakse turpinātos. Turklāt citās valstīs šajos gadījumos piemēro administratīvo atbildību. Mēs gribam tieši, kā es jau minēju, harmonizēt regulējumu un turpmāk gadījumos, ja sankcionētu preču vērtība nepārsniegs 10 000 eiro, būs administratīva atbildība, ja būs vairāk kā 10 000, tad būs krimināla atbildība. Ko svarīgi ievērot? Runa ir par sankcionētām precēm. Gadījumu, ja sankcijas noteiktas pret personu, gadījumu, ja ir sankcija pret īpašam precim, piemēram, ieroči, tur, protams, vērtībai nebūs nozīmes. Jautājums izskatīts gan krimināla tiesību un sodu politikas apakškomisija, gan juridiskajā komisijā, mēs uzklausījām ekspertus un nolēmam virzīt Saeimai atbalstīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 8, atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
3. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma komerces ķīles likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti. Likumprojekts grozījumi komerces ķīles likumā ir sagatavots ar mērķi samazināt administratīvo slogu. Turpmāk paredzēts, kā reģistrējot komerces ķīlu, vairs nebūs jāiesniedz dokumentu, no kura izriet nodrošinājuma prasījums, ja komerces ķīles līgums pats satur šo informāciju. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu komerces ķīles likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Termiņš būtu šī gada 25. Februārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma augstskolu likumā, otrais lasījums, 8 priekšlikumi, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Antaņiniņa Naševa.
Tā, labdien, kolēģi, tad izskatam likumprojektu grozījuma augstskolu likumā, otrajā lasījumā. Gribēju atgādināt, ka likumprojekts paredz precizēt 75. pantā, kurām institūcijām augstskola iesniedz attiecīgu informāciju par savu darbību, kā arī precizēt par stipendijām ārzemniekiem. Bet uz otro lasījumu komisijā saņemti un izskatīti un atbalstīti vairāk priekšlikumu, kas savukārt ļauj Latvijas augstskolām studentu atlasi veikt to izvēlētā laikā, nesagaidot centralizēto eksāmenu rezultātus. Tad apspriežot priekšlikumus komisijas sēdē uzklausīt gan studējošo pieredzi, gan augstskolu viedokļi un jautājumi. Grozījums komisija atbalstīja, grozījums konceptuāli atbalsta arī izglītības un zinātnes ministrija. Tātad priekšlikuma. Pirmais priekšlikums ir deputāts Zandes Kalniņš Lukaševics priekšlikums, kas rosina precizēt 46. Pantu 3. Daļas 1. Teikumu. Tātad attiecīgi nosakot, ka uzņemšana attiecīgais studiju programmās, kuras uzņemšanas prasības ir iepriekš iegūta vidē izglītība, notiek atklātā un vienlīdzīgā konkursā. Tātad komisija priekšlikumu atbalstīja.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātei Zandē Kalniņē Lukaševicē.
Cienījumā saimnes priekšādātāji, godātie kolēģi, mums izskatīšanai būs vairāk priekšlikumi, Un dažos vārdos ieskricēšu to kopējo kontekstu, jo par cik tie ir iesniegti uz otro lasījumu nav bijuši šeit saimnes sēdē par to kopumā debatas. Viena no lietām, uz ko norādīja mūsu jaunieši, studējošie un arī pašas augstskolas, ir fakts, ka tradicionāli Eiropas labākajās augstskolās studentu uzņemšana notiek agrā pavasarī. Būtībā šobrīd mūsu Latvijas jaunieši gatavo dokumentus, sūta uz Skandināvijas, Nīderlandes, Igaunijas, Itālijas, Vācijas augstskolām un jau drīz, martā, aprīlī saņems atbildi, ir vai nav uzņemti. Tai brīdī jaunieši vēl pirms centralizētajiem eksāmeniem, vēl pirms vidusskolas pilnībā pabeigšanas zin, ka viņiem būs šī konkrētā studija vieta. Viņi noslēdz jau līgumus, neret arī jau veic iemaksas par studiju maksām. Un tad pienāk iespēja iestāties Latvijas augstskolās. Bet, diemžēl, šobrīd, saskaņā ar šo likumu, Latvijas augstskolām ir tiesības sākt dokumentu uzņemšanu tikai jūlija vidū, tad, kad ir pilnībā jau zināmi visi centralizēto eksāmenu rezultāti. Ir jāsaka, ka tas rada tādu sliktāku pozīciju konkurējot par Latvijas jauniešiem un arī par ārzem jauniešiem. Divu iemeslu dēļ mūsu jaunieši, redzot, ka daudzi viņu klases biedri, viņu jauno auģi iestājas ārzem augstskolās, arī nav gatavi neziņā gaidīt vasaras otro pusi, tādēļ arī sniedz šos pieteikumus un tad dažreiz aizbrauc ne tikai tādēļ, ka tur būtu labāka izglītība, bet tādēļ, ka tur ir iespēja laicīgi iestāties un iegūt šo te studiju vietu, arī ieplānot jau dzīvi nākamajā mācību gadā. Un savukārt jaunieši, kas grib studēt šeit Latvijā, nu, viņi ir tādā lielā neziņā. Gaida vasaras vidu, tad iestājas, tad saņem atbildi, un tad ir palicis mazākā mēnesis laika, piemēram, sameklēt dzīvesvietu Rīgā. Kas arī ir vēl viens no šķēršļiem ļoti praktiskiem. Mums komisijas sēdē bija diskusija gan ar augstskolu pārstāvjiem, kas norāda, ka šī ir vajadzīga lieta, un cita starpā Rīgas Tehniskā universitāte piecās studiju programmās īpašā kārtā veic šādu uzņemšanu tieši šobrīd arī jau ir izsludinājuši, redzot to akūtumu un vajadzību. Un komisijas sēdē mums arī bija Latvijas universitātes studenta, kas šobrīd studē Latvijā bioloģiju klāt, Un arī tieši norādīja, cik grūts ir tas posms, ka ir jāgaida vasaras beigas, lai uzzinātu, ir vai nav studiju vieta. Tādēļ, lai dot mūsu iespēju jauniešiem izvēlēties Latvijas augstskolas, studēt šeit labās kvalitatīvās programmās, noņemt šo psiholoģisko sociālo spriedzi, ka nav zināms līdz pat pēdējiem brīdim, un arī piesaistīt labākos ārzemes studentus, Es aicinu kopumā atbalstīt šos priekšlikumus, kas ir šajā likumā pirmo un tālākos, un pavērt iespēju. Tas ir paredzēts, ka stāsies spēkā vēl no nākamā mācību gada, lai visi varētu laikus tam sagatavoties, ieplānot, un vienlaikus Tas mēs saglabājam centralizētos eksāmenus, ne pa kripatu nemazinām to vajadzību, bet dodam labas iespējas mūsu augstskolām piesaistīt motivētus, talantīgus, studēt gribošus jauniešus un tādējādi paturēt vairāk jauniešu šeit Latvijā, dot pienesumu mūsu valsts attīstībai. Paldies!
Debats slēdzu. Vai komisijas vārda ir kas piebilstams?
Nē, paldies. Tad pirmais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais, arī visi tie priekšlikumi, godīgi sakot, ir saistīti. Arī deputāts Zants Kalniņš Lukaševits priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais, arī deputāts Zants Kalniņš Lukaševits atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais, nē, savukārt ceturtais ir atbildīgas komisijas veidots priekšlikums. Un arī komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir arī deputāts Zants Kalniņš Lukaševits priekšlikums komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais arī deputāts Zants Kalniņš Lukaševits priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais deputāts Zants Kalniņš Lukaševits priekšlikums jau papildinot pārējais noteikums, kā jau šeit minēts, ka šie iepriekš atbalstīti priekšlikumi stāsies spēkā ar 26.–27. Akademisko gadu. Un šīs komisijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi 8. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un Saimes izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz atbalstīt arī šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Tad komisija vienojas, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešām lasījumām ir divas nedēļas, kas ir šā gada 6. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Nacionālās drošības likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Igors Rajovs.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēgi, šodien mēs izskatīsim četrus likumus, likumu paketi un sāksim ar pirmo. Pirmais aizsardzības komisija, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija pirmajā lasījumā izskatīja visus četrus likuma projektus, kas saistīti ar krīzes vadības centra izveidošanu. Tā ir svarīga lieta, kura ir nepieciešama mūsu valstī, lai stiprinātu mūsu valsts iekšējo drošību un uzlabotu un padarītu efektīvāku lēmumu pieņemšanu krīzes gadījumā. Pirmais likums ir grozījumi Nacionālā drošības likumā, un likuma mērķis ir reorganizēt un pilnveidot krīzes vadības sistēmu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edmundam Ziltiņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, cienītos kolēģis. It kā nopietnas jautājums, bet komisijā es uzdevu jautājumu un tiem, kas bija ministriju pārstāvi un visas šīs te ieinteresētās puses, kāpēc ir nepieciešams šāds te krīzes vadības centrs un ar ko tas atšķirsies no šī brīža situācijas, un ko tad mēs šobrīd nevaram izdarīt tādu, ko mēs varēsim izdarīt tad, kad būs šis krīzes vadības centrs. Tieši jautājumu es nesaņēmu. Es saņēmu atbildes, nu būtiski, lai jūs saprastu tādas. Tad, kad tiks izveidots šāds te krīzes vadības centrs, viņš palīdzēs mūsu ministru prezidentam labāk strādāt, labāk izvērtēt drošības riskus. Nu, tātad viss ap šo te jautājumu grozījās. Tad man ir jautājums, ja mums ir vājš ministru prezidents, varbūt ieliekam stipru ministru prezidentu, un mums nebūs vajadzīgs krīzes vadības centrs. Mēs ietaupīsim veselu miljonu gadā. Es nezinu, man nebija atbildes. Es komisijā uzdevu šo jautājumu. Nu, tātad šobrīd ar to tiek galā daudz maz viens cilvēks. Tagad mēs uztaisīsim 15 cilvēkus. Tagad ir jautājums, ja, ko viņi darīs? Viņi tikai apgūst telpas, tehnikas vienības, es nezinu. Un tanī brīdī, ja mums ielidos vēl viens drons, tad viņš mums palīdzēs ar kaut ko? Es nezinu, man nav jautājumu. Man nav, nu, pareizāk sakot, jautājumu ir tik daudz, bet man nav atbildes. Nu, tāpēc arī es komisijā atturējos balsot par, jo es nesapratu, priekš kam mums šobrīd tāds ir vajadzīgs. Es nezinu, varbūt, nē, nu, visādi var gadīties. Es nezinu, varbūt komisijas priekšsēdētājs tad var atnākt un izskaidrot vēlreiz pa punktiem, kam mums ir vajadzīgi, bet tā, lai dzelzbetons būtu. Tātad nevis tur, kad mēs tur izvērtēsim, mēs tur skatīsimies, mēs tur domāsim, tas mums palīdzēs. 1 plus 1 ir 2. Pastāstiet, lūdzu, kāpēc ir nepieciešams ieguldīt miljonu, kāpēc mums ir vajadzīgas tās telpas, kāpēc mums ir vajadzīgas šie te štati, kuri tiek pārcelti no iekšlietu ministrijas šobrīd neatmaksātiem štatiem pārveidoti par apmaksātiem štatiem. Kāpēc mums ir nepieciešama šāda te organizācija? 15 cilvēku sastāvā. Un ko tas dos mūsu valstī? Tikai faktus, lūdzu. Paldies.
Vārds deputātam Girtam Valdim Kristovskim.
Jo cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, jo cienījamās valsts sievas un augstu godā tie valsts vīri. Es nenācu tāpēc, lai cienījamam kolēģim Edmundam atbildētu uz viņa jautājumiem, jo es jau arī neesmu tajā komisijā, kurā jūs esat tā kā neesmu dzirdējis, kāda jums ir bijusi tā saruna un argumenti, bet nu, mums katram prātā jāpatur, ka mēs gribam būt spēcīgi, mētiecīgi, un labi organizēta valsts un mūsu valsts, tātad centrālais jautājums ir varas dalīšanas princips. Un mēs zinām, ka mēs esam likumdevējs un pieņemam daudz dažādas lēmumus, bet mums ir izpildu varu, un to vada ministru prezidents. Ministru prezidents ar saviem aicinātiem ministriem tātad vada valsti, un mēs visi sagaidām, ka tā valsts tiks tiešām labi pārvaldīt, un tāds nozīmē to, ka ir jābūt ļoti labiem mētiecīgiem mehānismiem ministra prezidenta rīcībā. Godīgi sakot, mūsu valsts ir vairākas reizes jau mēģinājusi veidot šādas krīzes vadības centrus, un tieši tāpēc, ka varbūt tā pieeja ir bijusi kļūdaina, varbūt tieši tāpēc, ka pārāk daudz politikas tika šajā institūcijā ienestās institūcijas neizdzīvoja ilgi un tika likvidētas. Un Edmund, te ir tā, ka šajā laikā mēs tiešām dzīvojam ļoti trauksmainā laikā. Un jāsaka, ka mūsu valsts pat ir pietiekami labi organizēta, bet tā ir jāorganizē vēl labāk un tiem instrumentiem, kas ir valsts rīcībā, un tiem pasākumu plāniem, kur ir jārealizē visdažādākajās krīzes situācijai, jābūt ir precīziem, labas saprotamiem, tie cilvēki, kuri viņas administrē, veic mācības, iesaist dažādas puses, tātad tiem mācību plāniem jābūt ļoti precīziem. Cilvēki gaida izlēmīgu rīcību un informāciju no ministra prezidenta, un ministra prezidentam ir tātad caur šo instrumentu jādod arī ļoti precīzi un objektīvi informāciju par to, kas notiek, un katrā krīzes situācijā viņam ir jāredz sabiedrībā pārliecība par to, ka šī krīze tiks novērsta vai pārvarēta visefektīvākā veidā, ka katrs cilvēks, kurš piedalās šajā procesā, zina savus pienākumus. Sākot no ministra, beidzot no konkrētās krīzes situācijas administrātori, beidzot no tās informācijas, kas tiek apstrādāta, apgūta un novadīta līdz cilvēkiem. Tā kā es domāju, ka jāatbalsta ir šis arī visos četros paketē iekļautajos likumprojektos izstrādātie priekšlikumi. Tie ir, varbūt, varētu teikt, pat novēlot, bet nekad nav par vēlu sakārtot mūsu valstu un veidot to spēcīgāk un labāk administrēt. Lai mums izdodas. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Rajevam.
Jā, paldies par doto iespēju. runāt par šo te jautājumu. Un Ziltiņa kungam ir taisnība. Komisijas sēdē mums notika spraiga diskusija par šo jautājumu, un pirms mēs atkārtosim tos pašus visus argumentus, ko mēs dzirdējam jau komisijas sēdē, es gribētu izmantot šo iespēju un iepazīstināt deputātos krīzes vadības centru izveidošanas iemesliem un īsumā pamatot tā nepieciešamību. Jo ir vairāki dokumenti, kurus es pat divās stundās laikam nevarētu jums nobrīfēt par to, kāpēc mēs nonācām pie šādas situācijas. Bet man ir 14 minūtes, mēģināšu izmantot tās liederīgi. Pirmkārt, kāpēc ir nepieciešama krīzes vadības centra izveide un kā mēs nonācam līdz šādai situācijai? Sākam ar izpildu varu. Valdības rīcības plānā deklarācijas par Vikas Sīliņas vadītā ministru kabineta iecerēto darbību īstenošai tika noteikti, citēju, izveidot krīzes vadības centru krīžu pārvaldībai, lai nodrošinātu analitisku un pārnozaru krīžu pārvaldību, to starp, lai mazinātu zaudējumus pašvaldībām un iedzīvotēm krīzes situācija. Citāta beigas. Tāda pati apņemšanās bija arī iepriekšējiem ministru kabinetam Artūra Krišņāņa Kariņa vadībā, kur darbojās arī tagad opozīcijai esošās partijas. Un Kariņa kabinets apņēmās, citēju, pilnveidosim krīžu vadības sistēmu, izveidojot krīžu vadības centru un valstiska līmeņa starp institucionālu krīžu komunikācijas mehānismu. Citāta beigas. Kāpēc tad abas valdības bija un ir apņēmības pilnas un grib izveidot šādu centru? Protams, atskaitot to faktu, ka šādi centri eksistē visās valstīs mūsu reģionā un Igaunijā un Lietuvā tie darbojas jau vairākus gadus. Tam par pamatu bija divi lieli analītiski izpētes darbi, kurus veica valsts kontrole un iepriekšējā Saeima. Tāpēc, lai pilnībā izprastu krīzes vadības sistēmas izveidošanas vai pārveidošanas nepieciešamību, mums jāiedziļinās šo divu dokumentu saturā. Pirmais ir valsts kontroles 2022. Gada ziņojums, revīzijas ziņojums par valsts civilās aizsardzības sistēmas plānošanu un gatavību. Un tajā ir norādītas divas būtiskās lietas, kuras attiecās uz šo tēmu. Nav pietiekami skaidri sasaistīts ar civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā un Nacionālās drošības likumā noteikto institūciju kompetenti katastrofu pārvaldīšanas un valsts apdraudējumas pārvarēšanās gadījumā. Valsts kontrola revīzijas ziņojumā ir norādījusi, ka daļa no civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteiktās nozares ministrijas, jeb katastrofas pārvaldīšanas subjekta kompetences Nacionālā drošināšanas likumā ir paredzētas krīzes vadības padomei. Katastrofas pārvaldīšanas vadība un koordinācija, iesaistoties krīzes vadības padomī, nav skaidrs institūcija darbības koordinācija, likumos paredzētās atbildības pārklājas un neviens likums pilnā mērā vai atsevišķi kā speciālā norma katastrofu pārvaldīšanā pilnvērtīgi nav piemērojams. Krīzes vadības padomes kompetence valsts apdraudējumu un katastrofu pārvaldīšanas koordinācija pārklājās ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā noteikto katastrofu pārvaldīšanas subjektu kompetenci un institūciju kompetenču sadalījums valsts apdraudējumu radošu katastrofu pārvaldē ir neskaidrs. Otrs punkts. Nav vienotas katastrofu pārvaldīšanas sistēmas koordinējušas un kontrolējušās institūcijas, kas nodrošina tajā skaitā starp nozaru visaptverošo pieju. Valsts kontrole norāda, ka dekoncentrētas un decentralizētas katastrofu pārvaldīšanas sistēmas gadījumā, kāda mums patiesībā tagad valstī eksistē, kad par katru katastrofu veidu ir atbildīga attiecīgā nozares ministrija, sistēmas efektīvai funkcionēšanai ir nepieciešama spēcīga šādu katastrofu pārvaldīšanas sistēmu koordinējušā un kontrolējušā institūcija, kurā katastrofu pārvaldīšanas subjektiem sniet palīdzību un padomu plānu izstrādāšanā, uzrauga plānu izstrādāšanas progresu, sekotam vai nav nepieciešams starp nozaru pieeja risku vērtēšanā un preventīvo gatavības reaģēšanu un seku likvidēšanas pasākumu noteikšanā. Organizē mācības, nodrošina zinātnieku un tehnisko ekspertu viedokļus katastrofu pārvaldīšanai un pēc vajadzības vada un koordinē daudzas nozares un visu valsts skartošo katastrofu pārvaldīšanu. Iepriekšējā Saeima veica arī savu parlamentāro izmeklēšanas komisiju, viņam arī bija tā lieta populāra, un tad arī viņi analizēja un vērtēja krīzes pārvaldīšanas jomu, kuru atspoguļoja savā gala ziņojumā lai izmeklētu Latvijas kļūdaino rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanās procesā, kā arī nosauktu to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījuši neatgriezeniskas negatīvas sekas Latvijai. Šajā sadaļā krīzes vadības tiesiskā regulējuma un pieņemto lēmumu sagatavošanas procesa izvērtējums pie secinājumiem un priekšlikumu tika apdimēti divi faktori. Citēju. Krīzes vadības lēmumu sagatavošanas procesā ilgstošas krīzes gadījumā ir aktualizējis jautājums par krīzes vadības padomes lomu kopējā krīzes vadības mehānismā. Pēc komisijas ieskata krīzes vadības pasākumu koordinācija ar pašvaldību civilās aizsardzības komisijām civilu resursu trūkuma dēļ ne visos gadījumus ir bijuši pietiekami efektīva. Un komisija uzskata, ka ir jāizveido pastāvīga struktūra vienība iestāde, civilo krīžu pārvaldīšanai tieši ministru prezidenta pakļautība un jāveic COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā iesaistīto darba grupas darbības apkopošana un analīze. Citāta beigas. Tātad attiecīgi atkārtošu, jāizveido pastāvīga struktūra vienība civilo krīžu pārvaldīšanai tieši ministru prezidenta pakļautībā. Kāds ir secinājums? Pastāvošā krīzes pārvaldīšanas sistēma nestrādā. Ir aplami domāt, ka ja mēs sarausim jostas, izmainīsim šur tur šo un to, ieliksim labāku vadītāju un viss mums mainīsies. Nē, tā nav personālī problēma, šīnī gadījumā tā ir sistēmiskā problēma. Un mēs vairākas reizes jau analītiski nonācām pie viena un tā paša secinājuma. Nebūtiskas izmaiņas nesīs nebūtiskus uzlabojumus. Tāpēc, lai būtiski paaugstinātu krīžu pārvaldīšanas efektāti, kā arī nodrošinātu katastrofu pārvaldīšanas koordināciju un kontroli, nepieciešamas būtiskas izmaiņas krīzes vadības sistēmā, ko šie četri likumi mums arī piedāvā. Otkārt, kā panāk efektīvāku vadības un lēmumu pieņemšanu krīzes situācijās? Ar vienu krīzes vadības centru nepietiks, mums ir jāmaina arī visa sistēma, kas arī ir atspoguļot šajos likumos, un tā otra lieta, par ko mums ir jārunā, tā ir krīzes vadības padome. Man ir vēl te 101 priekšlikums, kāpēc arī šī lieta nedarbojās, bet kopumā ātri nonākšu kopsavilkam par šo jautājumu. Vienkāršā valodā runājot, patreizē krīzes vadības padome izpilda konsultatīvas funkcijas. Viņa nav tiesīga pieņemt lēmumu. Un, ko viņa kā secinājums, viņa vienkārši paildzina to laiku, kas mums ir nepieciešams, lai mēs nonāktu pie lēmuma pieņemšanas. Tas ir liekais posms, kuru no šī te cikla ir jāizslēdz. Un tā vietā tiks izveidota ministru kabineta krīzes vadības sēde, kas spēs ātri un efektīvi pieņemt lēmumus un novērst krīzes sekas. Vēl viens punkts, kas skar cilvēkus. Nu, skaidrs, ka neīpaši labā ekonomiskā situācija mums jāskatās ļoti kritiski par katru jauno štata vietu atvēršanu jebkurā valsts institūcijā. Un jautājums bija tāds, ka pēc tad krīzes vadības centrs ir izveidots valsts kancelējas sastāvā, nevis izveidots kā atsevišķa individuāli neatkarīgi funkcionējušā vienība. Kāpēc? Tāpēc, ka tika pieņemts lēmums, jo tas ir visefektīvākais, ko mēs varam izdarīt šajā gadījumā. Mums ir jātaupa resursus un mums ir jāapvieno mūsu spējas tur, kur mums to ir iespējams izdarīt. Un tad pēc esošā piedāvājuma, tad šis krīzes vadības centrs būs valsts kancelējas sastāvā. Funkcionāli viņš tiks pakļauts ministru prezidentam vai prezidentei, un administratīvi darbosies valsts kancelējas sastāvā. Krīzes vadības centrā plānot tikai 15 cilvēki. Kāpēc es saku tikai 15? Tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies atkal mums apkārt, Ziemeļvalstis, Igaunija, Lietuva, Polija, šie centri ir nu, būtiski lielā skaitliskā sastāvā, un 15 cilvēki tas ir absolūtais minimums, lai šis centrs varētu sākt normāli, pilnvērtīgi funkcionēt. Vai būs nepieciešami cilvēki tālāk? Nezinu, bet tas ir pavisam cits jautājums, un to mēs apspriedīsim tikai pēc tam, kad mēs redzēsim, cik efektīvi šī sistēma darbojās. Ja mēs atveidotu atsevišķu struktūru, tad šīs 15 vietas tiktu izlietotas grāmatvediešu, lietvežu, juristu, administrācijas personālu un visu citu veidu speciālistiem. Tādā veidā izlietojot visas šīs 15 štata vietas, nemaz nenonākot līdz krīzes vadības centra pamata funkcijām. Tātad šāds risinājums ļauj ietaupīt resursus un maksimāli efektīvi veidot organizāciju, kas tiks orientēta uz savu funkcionālo uzdevumu veikšanu. Tātad kādus ieguldījumus mums dos šī struktūra? Pirmkārt, mēs izpildīsim beidzot tās prasības, kuras mums izvirzīja valsts kontrole, parlamentārā izmeklēšanas komisija
Kolēģi,
un arī ekonomikas sadarbības
saistītības.
Attīstības organizācijas uz OECD ieteikumi. Tiks ieviesta efektīva strateģiski pārnozaru krīzes pārvaldība, tiks izveidota prognozējama, labi trenēta, paredzama, saprota un darboties spējīga sistēma strateģiskā, operacionālā un taktiskajā līmenī. Valdība un tās vadītājs vai vadītāja krīzes situācija būs sagatavoti pieņemt saulaicīgus un analītiski pamatotus kompetentus lēmumus. Un tas būs ieguldījums valsts drošībā, krīzes vadībā un noturībā. Un visbeidzot, kā parasti, tas arī atbilst ISO 22361 prasībām, drošība un noturība krīzes pārvaldība. Noslēgumā šis ir nopietnis likums, likumu paka, kuru jāpieņem izvērtēt visus apstākļus un identificēt visus potenciālos zemūdens akmeņus, no kuriem mums noteikti jāizvairās un kuru ietekmi mums jāsamazina. Ja vajadzēs 10 komisijas sēdes par šo jautājumu, mēs taisīsim 10 komisijas sēdes. Šis ir pietiekoši svarīgs un nopietni likums, un tas to ir jāizstrādā kvalitatīvi un jāpieņem tādu likumu, kas atbilst un mūsu drošības prasībām. Tātad vēlreiz, tam ir jābūt kvalitatīvam likumam, kas strādā valsts labā un stiprina mūsu drošību, un Bergmaņa kungs neļaus man samelot, visos gadījumos, kās mēs nonācām pie tā, ka mums vajadzēja par svarīgām lietām runāt kaut 10 reizes, kaut 20 reizes, mēs sanācām, apspriedām visus šos jautājumus un tikai pēc tam pieņēmām lēmumu. Tāpēc vēlreiz lūdzu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Raju kungs, ātri lasīšana 10 balles. Super. Mēs bijām tādā komisijā, un pie mums atnāca no valsts kancelēs pārstāvis, kurš ir teicis, ka viņš šobrīd pilda tās pašas funkcijas, viņš ir viens. Viņš teica, ka viņš viens pats netiek galā. Pareizi, viņš ir sēdējis gluži jums uzreiz aiz muguras. Uz jautājumā, kāpēc mēs nevaram viņam kaut kādu biedru delegēt, viņš teica, ne, vajag izveidot pilnīgi jaunu centru. Un te parādās milzīgs jautājums, ja mēs valsts kancelē šo struktūru nelikvidējam, bet veidojam jaunu struktūru, kas mums izmaksāsies 1 miljonu, vai tas nav tiešais pārkāpums tam, ko mēs esam devuši mūsu prezidentam, tā teikt, pieņemot no viņa uzdevumu, vairs nepaplašināt birokrātiju. Vairs nekādi papildus darbinieki. Glūži ejam pretēji uz kaut kādu samazināšanu. Ne? Mēs sanākam, mēs esam bišķiņ pārkāpuši to, ko mēs esam paši apsolījuši prezidentam, un neievērojam to prezidenta uzdevumu, ko viņš mums ir devis augstu godāt jauna vienotība. Nu, tā taču arī sanāk. Ja mēs paskatīsimies to krīzes vadības centru funkciju pēc būtības Eiropas mērogā, tad mēs ļoti labi saprotam, ka šis centrs ir absolūti formāls. Nav nekādas pilnvaras, nav nekāda uzdevuma, nav nekādas funkcijas, vienkārši tie cilvēki tur ir, viņi ik pa laikam tie vadītāji satiekas, padzer kafiju, padzer teju, nekādas ietekmes uz Eiropu un konkrēti viņus valsti viņiem nav. Nu, ar visu cieņu, bet nu, tas ir vienkārši tāds formāls veidojums, kas principā nedara absolūti neko. Un šeit parādās atkal jautājums. Šodien valsts...
Kolēģi, mazliet klusāk.
Nu, kolēģiem nav svarīgi, kuru tautas miljonus aizies, cik es saprotu, vai ne? Nu, tauta samaksās par jūsu ideju. Pareizi, 1 miljons turps, 1 miljons šurp, vai ne, kolēģi? Nu, vismaz, kad jūs tērējat sabiedrības naudu, kaut mazāka cieņa paklausīties, tas būtu baigi feini. Vismaz es tā uzskatu. Šodien vēlreiz valsts kancelēja ir cilvēks, kas pilda šo funkciju. Kad es uzprasīju jauniem, tā teikt, delegētiem cilvēkiem, kas šo visu procesu realizēs, kādi būs jūsu tiešie uzdevumi, lūdzu šodien man nosauciet kaut vienu krīzi, kur jūs paredzēsiet un kāda veida jūs varēsiet rīkoties. Viņi nevarēja atbildēt. Viņiem pat pašiem nav nekādas idejas, ko viņi darīs un kā viņi pildīs savu funkciju. Kad es uzprasīju, tad mēs varbūt vienkārši formāli izpildām Eiropas uzdevumu izveidot šādu centru. Mans kolēģis atbildēja, jā, tieši tā, tas ir formāls lēmums, kas ir vienkārši vajadzīgs. Bet viņš taču nav bezmaksas. Viņš maksa 1 miljonu tas lēmums. Ja viņš ir formāls, nu tad priekš kam viņš vispār ir vajadzīgs? Tālāk mēs aizējām uz pilnvaram, ko šī krīzes centra vadītājiem tiek piešķirtas kolēģi ārprāts. Tas ir paralēla valdība. Nu, viņam reāli, nedod Dievs, tiek izsludināta krīze, viņam ir visas tiesības atbraukt uz jebkuru pašvaldību un jebkuru pašvaldības vadītāju tā kā izmantot, kā viņam patīk. Nu, reāli, viņam ir visas tiesības. Saukt, dot uzdevumu, viss pilnīgi, kolēģi. Nu, manā skatījumā tas ir diezgan dīvaini. Mums it kā parlamentāra republika, mēs te mācāmies ar jums, kā attālināti no meža ar datoru dot uzdevumu valdībai, ja? Ko darīt, izrādās, tas nav vajadzīgs. Būs tagad viens kaut kāds kungs, civili ierindis, civilais, ja? Kur jūs pēc tam no darba pat nevarēsiet atbrīvot. Ja? Viņš patiesām jūs izvazās, ja? Un jums nekas nesanāks. Ja? Un tas civilais tagad darīs visu darbu, ko vajadzētu darīt tautas ievēlētiem deputātiem vai ministru kabinetam. Un tas ir kaut kā arī dīvaini. Manā skatījumā mēs šeit kaut kā veidojam kaut kādu paralēlu realitāti, jo, kad, piemēram, apvienotais saraksts veidos jaunu valdību, piemēram, viņiem nebūs iespējas neko darīt, jo tur būs jau salikti cilvēki, kuri pēc savām pilnvarām būs daudz krūtāki nekā jauns premjerministrs. Nu, pēc būtības tā arī ir, kolēģi. Tāpēc šodien balsot pirmkārtam par to, lai iztērēt sabiedrības 1 miljonu formālām prasībām, ir neokei, manā skatījumā, absolūti. Konkrētais centrs, kas grāsās jau veidoties, nespēja atbildēt ne uz vienu jautājumu, priekš kā viņš ir vajadzīgs un ko viņš darīs. Tas man skatījumi ir dīvaini. Un šodien valsts kancelēja jau ir šāda struktūra, saucās tikai savādāk, bet pilnīgi to pašu funkciju. Tad priekš kam, kolēģis? Neatbalstīsim. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam otro reizi.
Jā, kolēģi, es vēl gribēju nedaudz tātad, pamatot to savu iepriekšējo runu, tātad, lai jūs saprastu. Es neesmu, nu, es vienmēr izvērtēju situāciju un nekad neesmu tā kategoriski pret aizvarotāts. Tātad, ja šāds te ir vajadzīgs, tad nu, atnākiet un pamatojiet. Jā, es arī esmu vadījis kolektīvu, es zinu, kā, no kurienes nav daug, jā, kad man atnāk un saka, man vajag algas palielinājumu, kam mēs noņemsim un tā tālāk. Jā. Šinī gadījumā es neredzu tiešām to jēgu, jo visa tās lieta, kas tur ir sarakstīts tanī likumā, ir tendētas uz to, ka dublē ministriju funkcijas. Tātad, ja mēs gribam kaut ko izveidot tādu, kas, nu, pieņemsim, mums taču krīzes nav katru dienu, kāpēc tam krīzes vadības centram jāstrādā katru dienu pa 8 stundām? Nu, taču mums ir arī mierīgi laiki, kad mums nav tās krīzes. Tātad, šī situācija jau savulaik ir atrisināta iekšlietu ministrijā, kad ikdienā tie cilvēki strādā savās darba vietās un vēl kaut kur, bet viņiem ir papildu pienākums, ka kaut kādā konkrētā brīdī, kad no, ir kaut kāds signāls, viņi visi sanāk kopā un izveido, pieņemsim, šo te krīzes vadības centru. Par to viņiem atsevišķi samaksā, bet nav vajadzīgs nepieciešams tur sekretariāts, budžets, printeri, mašīnas, dienesta, telpas, apkurināšanas un viss tā tālāk. Tas viss maksā naudu. Šis šobrīd gadījums ir visa tā likumdošanas pakete, viņa ir ļoti, ļoti nekvalitatīvi sarakstīta un pilnībā dublē iekšliet, es atvainojos, ministra kabineta funkcijas, visu ministriju funkcijas. Nu, tur palasiet paši, kas tur ir. Tur ir krīzes izsludināšana uz robežas, mobilizācijas jautājumu un tā tālāk. Kāds tur sakars krīzes vadības centram? Nu, tad, ja mēs izveidojam krīzes vadības centru šādām funkcijām, tad ministrijas visas ir jālikvidē. Tad ministri nav vajadzīgi mūsu valstī. Tātad, faktiski, es šobrīd nevaru atbalstīt viņu, bet es tiešām ceru, ka otrajā un trešajā lasījumā būs kvalitatīvi priekšlikumi. Ministrija pārstāvi nāks ar kvalitatīviem piedāvājumiem un izskaidros, tā teikt, dzelzbetonā, kam viņš mums ir vajadzīgs. Jo, nu, es neredzu nekādu nu, motivāciju vai pamatu tam, lai mēs tērētu. Ne, viens gan ir, kolēģi, nu, būsim godīgi, darba vietas ir darba vietas, mēs sildam ekonomiku, par to nav jautājums, tā ir tā labā puse. Bet, nu, gribās taču arī, lai būtu kaut kāda pamatota funkcija tam visam. Nu, es nezinu, es tiešām neredzēju, nesaskatīju ar visu to, kad es tiešām gribu palīdzēt, bet es tur nesaskatu to. Tātad ir nepieciešams kaut kāda citādāka pieeja tam visam. Un, ja šo klausās ministri, tad lūdzu, lai uz nākošo sēdi, kad tiks sasaukt komisijas sēdi, argumentēti būtu, katrs izvērtēts. Es pa katru uzdošu šo te jautājumu, gan pa visām mobilizācijām un krīzes vadības, krīzes izsludināšanas šiem te punktiem uz robežas un tā tālāk. Jo šobrīd vienīgais es varu tikai atkārtoties. Tas viss vērst uz to, ka mums ir vājš ministru prezidents un tāpēc ir vajadzīgs papildus šādu te iestādi. Es nezinu, kolēģi. Es nevaru atbalstīt šobrīd.
Paldies. Vārds deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim otro reizi.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamās valsts sievas un augstu godātie valsts vīri. Kolēģis Igors teica, ka pašreizējā krīzes vadības sistēma nestrādā. Nu, es tam īsti nevaru piekrist, ka nestrādā. Es domāju, ka strādā vesela virkne atsevišķi elementi, bet viņi nestrādā tik labi un tik mētiecīgi, kā tam vajadzētu būt vienai labai, labi organizētajai valstī. Un tajā pašā laikā es Rājevu kungam pilnībā piekrītu, ka šis ir pietiekams svarīgs jautājums. Igors teica, pietiekams svarīgs. Es varētu teikt tā, izcili svarīgs. Tas ir viens no pašiem svarīgākajiem jautājumiem, kas valstī ir. Kad tad valstī sākās nestabilitātes un problēmas un vājums parādās? Tad, kad ir krīzes, viena krīze, otra krīze, katra no šīm krīzēm var būt kaut kādā konkrētā nozarē, kaut kādā konkrētā jomā, kurai priekšā stāv konkrēts ministrs. Visiem ministriem priekšā stāv ministra prezidents. Un ministra prezidentam un viņa valdībai mēs, Saeimas deputāti, esam deleģējuši tiesības pienākumus un pienācīgi vēl vadīt valsti. Ne tikai miera situācijās, bet visās ārkārtas situācijās tostarp. Un mēs sagaidām, ka tas tiek izdarīts precīzi. Tāpēc nav, Edmund, jautājums par to, ka šeit dublē kaut ko ministrijas. Šeit ir jautājums par to, ka katras ministrijas potenciāls, resursi, līdzekļi tiek mētiecīgi izmantoti, ka pārējie ministri savā atbildības proporcijā tiek piesaistīti un ka visa valdība ir lietas kursā par to, kas notiek. Līdz šim, varbūt tas ir tas, ko Igors minēja, tātad krīzes vadība atradās pārāk zem. Un tas, ka tā atradās ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, jā, ugunsdzēsēji, nu, viņi visu laiku 24 stundas diennaktī ir tādā glābšanas režīmā, viņiem tas tika uzticēts un savu iespēju robežās atbilstoši tā, kā domā ugunsdzēsības dienests, viņi arī koncentrējās uz šī uzdevuma izpildu. Protams, vislabāk ugunsdzēsības un glābšanas dienests krīzi var vadīt tieši ugunsgrēku gadījumos. Vai viņi tiešām saprot, tad, kad ir kaut kas saistīts ar lauksaimniecības krīzēm, kaut kādām slimībām, kas ir dzīvniekiem, kad ir, mēs zinām, ka noslēdz veselu virkni teritorijas, nu, grūti saprast, vai viņi to ļoti labi sazina un izprot. Vai arī ekonomiskas krīzes, vai arī kaut kādas cita veida, kurām viņa profesionālā zināšanas ir par īsu. Un, protams, ka ministra prezidents nav pārcilvēks. Ministra prezidents ir tiešām ļoti noslogots, un ministra prezidents nezina visus šos mehānismus, visus tos plānus, ko miera situācijās valsts sagatavo, lai ārkārtas situācijā precīzi realizētos. Un tāpēc viņam ir vajadzīgi šie cilvēki nevis tāpēc, lai aizstātu ministra prezidentu, bet lai palīdzētu viņam pieņemt mētiecīgas pareizes lēmumus. Un tātad Edmunds ugunsdzēsējs strādā 24 stundas diennaktī. Nu, protams, ka viņiem nav visu laiku ugunsgrēks nepārtraukšajā laikā. Viņi kaut kādā laikā gatavojās, sariktējās, un tad, kad ir, tad viņi iet, tad, kad ir zvans, tad viņi dodās. Un izdara to labāko. Nu, tāpat arī šim krīzes centram. Nu, nebūs tā, ka 24 stundas diennaktī viņiem visu laiku kaut kas būs jādara. Bet viņiem ir jāapmāca, jāiesaist visi cilvēki. Un, protams, tai birokrātijai jābūt ir ierobežotai. Un tas arī ir komisijas uzdevums. Tad mēģināt saprast, noskaidrot, vai šis instruments ir pietiekami mētiecīgi izstrādāts, un vai, Edmund, uz jūsu jautājumiem nākamajos divos lasījumos ir pietiekami precīzi skaidri atbildēts. Un prasiet tos jautājumus tiem, kas nāk ziņot, jo viņiem ir jābūt gataviem atbildēt, jo tajā situācijā, kad krīze būs, viņiem būs jārīkojas. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Igoram Rajevam otro reizi.
Jā, paldies par iespēju runāt otru reizi. Šeit man gan jāsaka tā, ka mums tādā nu, nelielā veidā kurlmēmo saruna sanāk. Jūs vai nu nedzirdat, vai nu nesaprotat, ko es saku, vai nu negribat saprast. Tāpēc runāsim godīgi. Vēlreiz atkārtošu to divu dokumentu nosaukumus, jo nu, neuzticēties iepriekšējai Saeimai mums laikam nevajadzētu. Un jāpaskatās, ko tad viņi ir darījuši. Tātad tie dokumenti saucās. Pirmais ir valsts kontrolas ziņojums par revīzijas ziņojums valsts civilās aizsardzības sistēmas plānošana un gatavība. Un otrs dokuments ir iepriekšējās Saeimas parlamentāras izmeklēšanas komisijas gala ziņojums, lai izmeklētu Latvijas kļūdainas rīcības COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosaukt un publiski, to publisku politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgrieniski negatīvas sekas Latvijai. Pirms nākošās sēdes mums būs trīs nedēļas. Lūdzu iepazīstieties ar šo dokumentu, lai tad, kad mēs nonāksim pie lietišķai sarunai par šīm lietām, arī jums būtu izpratne par to, kāpēc tāda nepieciešamība ir radusies veidot šo centru un ko reāli viņš darīs. Un, bet vēl divi komentāri. Viens es noteikti varu arī izaicinājumu mest par to, ka nu, jāsaprot, ka tādi apgalvojumi, kurus es dzirdēju šeit no tribīnes, viņam nav nekāda pamata. Ir teikts, ka krīzes vadības centrs izsludinās krīzi un mobilizāciju. To izsludina ministru kabinets. Nekādam krīzes vadības centram tādas tiesības netika un nekad netiks dotas. Jā. Tāpēc vēlreiz lūdzu iedziļināties reāli visos šajos dokumentos, jo katrs teikums šajos dokumentos ir svarīgs. Un kā es jau teicu, ja mums ir nepieciešams par šo likumu diskutēt kaut 10, kaut 20 reizes, bet šim ir jābūt kvalitatīvam dokumentam, kurš atbilst un stiprina mūsu valsts intereses un drošības. Atbildot Kristovska kungam, jā, jums ir taisnība. Tas, uz ko es liku uzsvaru savā runā, uz vārdu sistēma. Protams, ka ir vairāki elementi mūsu sistēmā ir strādā, un viņi darbojās, un ikdienā to darbību ir pietiekoši laba un efektīva. Kas mums pietrūkst visu šo esošo elementu sajūkšanu vienā kopējā sistēmā, kur viņi strādā kopā efektīvi un viens otru papildina un uzlabo tā darbību. Vēlreiz aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Priekšsēdētāji, kolēģi, nemaz nedomāju nākt runāt, bet nu... Nevajadzēja, ja? Tomēr vajag. Rajo kungs pieminēja, vai mēs neuzticamies iepriekšējai Saeimai. Iepriekšējā Saeima faktiski ievārīja tās ziepes ar civilu aizsardzību, kas šobrīd notiek. Proti, cenšoties atrisināt jautājumu, ka Vugdam nav finansējuma un Vugds pilnvērtīgi nevar vadīt šos te krīžas situācijas, izmētāja, dekoncentrēja uzdevumus pa ministrijām un pašvaldībām. Piemērs. Lūk, Māris Spriņģuks klausās. Plūdi Jēkabpilī. Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības likums. Ko nosaka? Nosaka to, ka plūdu gadījumā varam ir tā ministrija, kura vada šos procesus. Kas reāli notika? Reāli notika loģiskas lietas, pašorganizēšanās, bet neatbilstoši likumam, pilnīgi neatbilstoši likumam. Krīzi vadīja pašvaldības vadītājs. Kāpēc? Pašvaldības vadītājiem pēc likuma ir uzdota trīs uzdevumi. Tātad krīze ūdens saimniecībā, krīze siltums saimniecībā, krīze, ja sabrūk ēka, dzīvojamās mājas. Trīs uzdevumi. Jāvada bija ministrijai. Problēma ir tanī, ka šis likums, kas, manuprāt, ir kaut kādā 17. vai 18. Gadā pieņemts, viņš ir jāpārstrādā kardināli. Un kā vajag būt? Es piekrītu, ka ir jābūt Latvijas mēroga krīzes vadības centram, bet viņam nav jāsmērē papīri, jāraksta, tur vēl kaut kādas teorētiskas lietas, blāķi ar papīriem jātaisa, bet reāli jārīkojas. Viņa pakļautībā ir jābūt visiem resursiem, kas ir valsts uzņēmuma īpašumā. Viņa pakļautībā jābūt ir, vai sadarbībai jāorganizē ar armiju, ar iekšlietu struktūrām, ar zemessardzi. Un no pirmās sekundes ir jārēģē uz krīzes situāciju. Nevis jābumbojas tā kā vai jāpašorganizējas, kā tas bija Jēkabpils gadījumā. Vadīja pašvaldības vadītājs un sadalis tīklu struktūru vienības vadītājs, kurš atbrauca skatīties, kas jādara ar elektrību, norēģēja un visus savus resursus ieguldīja vairāku dienu nedēļu garumā, lai glābtu pilsētu no šiem te lielākiem plūdiem. Cilvēki paši organizējas, likums to viņiem neparedz. Un ja paskatās, teiksim, ka pēc likuma jārīkojas valsts pašvaldību institūcijām, tikai tā neapstākli, ja ir atļauts, tad ko darīja? Cilvēki darīja nelikumīgi, bet viņi glāba pilsētu. Likumā ir problēma. Un tādī, ka topošajam krīzes centram atkal ir sarakstīta vesela lapa ar papīru rakstīšanas uzdevumiem, bet nevis ar reālu rīcību un reāliem resursiem. Ir jāmaina šī situācija, un tad viss nostāsies no galvas uz kājām. Esam praktiķi, praktiski rīkojamies, nevis smērējam nevajadzīgus papīrus. Paldies!
Debates slēdzu.
Jā, tātad vēlreiz atkārtošos komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 9, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Igors Rajevs.
Paldies. Tad šis likums un tam sekojoši divi likuma projekti ir nepieciešami, lai pieņem tiesību aktus krīzes vadības centra darbības uzsākšanai un nodrošanai, kā arī krīzes vadības reorganizācijas, lai tiesiski nostiprinātu ministru kabineta pieņemto lēmumu un nodrošinātu tā īstenošanu. Tad grozījumi ministru kabineta iekārtas likumā, tie ir tehniskie grozījumi par ministru kabinetas krīzes vadības sēžu norisi. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Kolēģi, tā kā mums jau tuvojas patiesībā tūlīt pārtraukums, es aicinu tomēr izskatīt visus šos likumprojektus bez pārtraukuma. Piekrītat? Labi, paldies. Tad uzsākam debates un vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamā priekšsēdētāji, godējamie deputāti, es ilgi neaizskavēšu jūsu uzmanību. Ļoti labs likumprojekts. Es domāju, ka tur jāpapildina ar vienu lietu, kas ir aizmirsta. Ja redziet, mums ir tāda problēma, kā dažiem valdības locekļiem ar problēmām darba laika atrasties ministru kabinetā un nodarboties ar personīgo meditāciju. Es nedomāju tikai cilvēks, kam ir, teiksim, tieksmi uz alkoholu lietošanu, bet es domāju šeit premjeri, finansu ministru, izglītības ministru, praktizējušo kristietu ieslietu ministri, kas darba laikā brauc uz meditācijas centru ar valsts dienestu automašīnām. Kas šis ir pa centru? Jā, saucās stacija, .lvi iet programma. Un ārkārtīgi interesanti, es paskatījos, ar ko šis centrs nodarbojas. Jā? Darba kārtībā tur viņiem ir meditācija un transpersonālie fenomeni. Vai, piemēram, tā darba kārtība šamaņa ceļ, šamanismu tradīcija ievas esenciālajā šamanismā. Sātanisms, tas ir piedošana šamanisms, īsti tā kā nebūtu Latvijas satversmes atbalstītā kultūras tradīcija. Varbūt es maldos, bet mums ir ierakstīts satversme, ka Latvijas identitāti Eiropas kultūra telpā kopš seniem laikiem veido ne tikai valoda latviskā dzīve, zinu izlasīt, bet arī vispārējās cilvēciskās vērtības un kristīgās vērtības. Kāds piedodiet praktizējušai kristietei tieslietu ministrei sakars ar vidusgaru saukšanu un šamanismu, jā? Tāpat arī pārējiem. Es saprotu, ka privāti par savu naudu būtu tomēr jādodas uz tūlu, jo tas ir Jāceramies Šoigu un Putinu iemīļotais šamanismu centrs, kuri reāli praktizējušie šamaņi, kas zīlē uz gaiļu iekšām nākotni un kā ar iznākumu. Ja es nezinu, vai latviešiem vajadzētu, teiksim, pa valsts naudu, pa budžetu naudu braukt. Mēs nostādām ārkārtīgi muļķīgā situācija prokuroru, nu, kurš, protams, ir pakļauts jaunai vienotībai, valsts kontroli, kas ir pakļauts jaunai vienotībai, knābu un vispārjos dienas, kuriem būs bailes, jo viņi augu paaugstinājumu, tāpat kā Latvijas medijam, sabiedriskajiem ir atkarīgi no jaunās vienotības finansu ministra, bet tak tev brīnu, viņš pats tur ir aizbraucis, ja? Nu, vēl es saprotu, ka varētu braukt, nu, teiksim, uz tūlu, varbūt, ka nebūtu labi braukt, ja tur mūs ienaidnieki un aizsardzības ministrs bijušais, bet varētu braukt arī uz Jakutiju. Un es atradu, ka vēl ir labzeme
tāda vietā. Kirstenkungs, kāds tam sakars?
Kur daži lapi. Mans priekšlikums ir papildināt šo te priekšlikumu ar meditācijas centru, krīzes centros, kur ministru kabinets dodas zīlēt nākotni, jā, jo jā, jau viņi
prāvus
tērējot valsts naudu, tad, ja mēs ieliekam likumā, mēs nenostādīt muļķīgā situācijā valsts kontrolas iestādes, kuram ir jākontrolē nodokļu maksātāju naudas izlietojums. Paldies, es domāju, ka jūs iekļausiet uz otro lasījumu. Paldies jums.
Debates slēdz.
Jā, tad vēlreiz likuma grozījuma ministru kabineta iekārtas likumā komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par tātad, likumprojektu grozījuma ministru kabineta iekārtas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 8, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. Marts.
Kolēģi piekrīt. Paldies. Izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli pirmajā lasījumā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Igors Raievs.
Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja grozījumus likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Tie ir tehniskie grozījumi krīzības vadības centra darbības nodrošināšanā. Tātad komisijas sēdes laikā šie grozījumi tika atbalstīti, tāpēc aicinu atbalstīt tos pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 7 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. Marts.
Deputāti piekrīt. Paldies. Un izskatīsim likumprojektu grozījumu valsts civil dienesta likumā. Pirmajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Igors Raievs.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē tika izskatīti grozījumi valsts civil dienesta likumā. Tie arī ir tehniskie grozījumi, kas aktualizējās to sadaļu šī likuma, kurā ir aprakstītas pārresoru koordinācijas centra funkcijas, kuras tad attiecīgi no šī likuma arī tiks svītrotas. Komisijas sēdē tika atbalstīts, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civildienas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 6, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Rajokungs, ja jūs arī pateikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, tad darbs būs padarīts.
Jā, piedošana, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 13. Marts.
Deputāti piekrīt un paldies liels ziņotājiem. Godātie kolēģi, aicinu vienoties, ka pabeidzam saimes sēdi bez pārtraukuma. Viss jau ir piekrituši, ļoti labi. Tātad izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā lasījumā un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāti Ģirts Štekarhovs.
Cienījamās sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi, atļaujiet jums stādīt priekšā likuma grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrajā lasījumā tiks saņemta 5 priekšlikumi. Atgādināšu, ka likums ir inicēts no valsts prezidenta un būtībā paredz atbrīvot darba devējus no nodokļu maksājumiem, ja ir iespēja palīdzēt darbiniekiem vai viņu radiniekiem sniegt medicīniskos dārgos pakalpojumus. Tātad pirmais priekšlikums tiks saņemts no juridiskā biroja, atbalstīts, attiecīgi ir mainīta turpmāko numerāciju, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais, deputāti Klotiņa, Indriksonas, Asberga, Dzintara un Teirumnieka. Priekšlikums daļai atbalstīts un iestrādāts 4. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums, kas saplūda ar iepriekš minēto otro priekšlikumu, ir atbalstīts juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Un piektais ir deputāta Dombrovs priekšlikums, kas netika atbalstīts.
Jūs uzsākam debatas un vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, kolēģi, vēl pakavēsimies pie šī jautājuma. Tātad valdība ir definējusi, ka vēlas investīcija iepūšana tautsaimniecībā, mājokļu būvniecību, reģionos un vietējā kapitāla tirgus attīstību, lai īstenot visas politiskās prioritātes, ir nepieciešama ekonomiskā izaugsme, un tā arī esot viena no valdības prioritātēm, bet nav īsti skaidrs, kā tā tiktu sasniegta. Aizvadītajā gadā tātad Latvijas Banka decembrī pārvērtēja iekšzemes koprodukta izaugsme, nu, tad Siliņas kundzes vērtējums ir 0,1% izaugsme. 0,1% izaugsme 2024. Gadā. Šobrīd jau budžetā ir paredzēta daudz lielāka ekonomikas izaugsme 2025. Gadā nekā to prognozē Latvijas Banka un nekā to prognozē Eiropas komisija. Viens no mehānismiem, kā var iedarbināt ekonomikas attīstību, tas ir radot labvēlīgu investīciju politiku, radot labvēlīgu politiku attiecībā uz kapitāla tirgus attīstību, bet valdība, nu es teiktu, kļūdas dēļ budžetā izdarīja pretējo. Būtiski palielināja tātad kapitāla pieauguma nodokli, kā rezultātā ekonomiskā attīstība vēl vairāk bremzēsies. Šādu gājienu varēja taisīt situācijā, ja būtu, nezinu, 7% izaugsme un 10% inflācija, bet nevis pie stagnējošas situācijas. Tātad šis iesniegtais priešlikums paredz to, ka attiecībā uz nekustamiem īpašumiem kapitāla pieauguma nodoklis atgrieztos atpakaļ tajā līmenī, kurā tas bija 2024. Gadā, un papildus tiktu samazināts kapitāla pieauguma nodoklis attiecībā uz Rīgas biržā kotētajām akcijām, vērtspapīriem. Tas būtu īpaši svarīgi to izdarīt, it īpaši, ja valdība sapņo kaut kad tuvākajā laikā laist publiskajā apgrozījumā Air Baltic akcijas. Būs nepieciešams piesaistīt vairākus desmitus miljonus eiro caur biržu, bet kur ir argumenti, lai kāds specifiski ieguldītu Rīgas biržā? Kur ir šī argumenti? To valdība nav padomājusi. Tāpēc ir piedāvājums tātad šajā priešlikumā, ka labi, lai paliek tā 25,5% kapitāla pieauguma nodokļa likme, bet tātad attiecībā uz Rīgas biržā veiktajiem darījumiem un attiecībā uz nekustamiem īpašumiem tiktu samazināti. Es tiešām aicinu šobrīd otrajā lasījumā atbalstīt šo priešlikumu. Ja jums šķiet, ka kāda likme būtu jāprecizē, izdariet to pēc tam trešajā lasījumā budžeta komisijā, bet ja tiks atstāts tā, kā ir, tad visticamāk priekšā mums sagaida vēl vairāk problēmas. Nu, protams, valdība kādā brīdī mainīsies, bet pēc tam tās visas problēmas būs nākamajai valdībai jāizstrē, bet tas jau būs daudz sāpīgāk. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Tātad komisijā šis priekšlikums bija noraidīts.
Tā, jā.
Tā kā attiecīgi lūdzu zvanu. Un balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 14, atturas 41, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad, un tas bija pēdējais priekšlikums. Aicinu atbalstīt likumu kopumā.
Jā.
Otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par atbalstu. Trešajam lasījumam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. februāris.
25. Februāris, kolēģi, piekrīt. Paldies!
Paldies!
Līdz ar to esam izskatījuši visus likumprojektus un jautājumus, kas ir sēdes darba kārtībā, bet mums ir vēl deputāti iesniegtie jautājumi. Un tā tad, godātie kolēģi, informēju jūs, ka deputātu Kulberga, Tāvara Smiltēna, Putras un Matisons jautājums klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par enerģētikas stratēģiju tika iesniegts 11. februārī. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus iesniedzēju uzdot nevēlas. Līdz ar to arī atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem šodien pulksteni 17. nenotiks. Un godātie kolēģi, ir iesniegts jauns deputātu jautājums. Deputāti Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Mārcis Jencītis, Linda Liepiņa un Edmunds Ziltiņš ir iesnieguši jautājumu par vēja turbīnu radītās atjaunojamās enerģijas ražošanu un to eksploatācijas rezultātā radīto iespaidu uz vidi, cilvēka veselību un ekosistēmām kopumā. Jautājums ir iesniegts 20. februārī, tas ir adresēts klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim. Un es dodu vārdu motivācijas nolasīšanai deputātei Ramonai Petrāvičai un pieņemu, ka arī Petrāviča kundzes frakcija ieklausīsies.
Cienījumā sēdes vadītāji kolēģi, janvāra pēdējā dienā es apmeklēju konferenci Pāvela ostā par vēja elektrostaciju ietekmi uz Kurzemes piekrasti. Kultūras namas bija pārpildīts ar cilvēkiem no Pāvela ostas, Kurzemes un citām Latvijas vietām. Un cilvēki bija neizpratnē, vai tiešām valdība atļaus simtiem apmēram 300 metru augstu monstru izbūvi. Tas ir apmēram Zaķu salas televīzijas torņa augstumā. Pie viņu mājām izcertot mežus vai jūrā, bojājot arī skaisto piekrastes ainavu. Klimata un enerģētikas ministrs nebija ieradies uz šo tikšanos. Līdz ar to jautājumi, kas bija iedzīvotājiem, tie palika neatbildēti. Un valdīja pilnīgi neizpratne, kam tas ir vajadzīgs Latvijai, cik tas maksās, kāpēc tik brutāli apietās ar Latvijas dabu un vidi. Un pats galvenais, kā tas ietekmēs vietējos cilvēkus, mūsu veselību un sadzīvi. Un vai galu galā elektrība kļūs lētāka, vai tas būs kārtējais OIK 2. Paldies!
Paldies! Godātie kolēģi, jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Un nu pienācis laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds Saeimas deputātu reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 13 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama, Česlavs Batņa, Gundars Daudze, Ligita Gintere, Ilja Ivanovs, Jurģis Klotiņš, Lauris Lisbauskis, Daiga Mieriņa, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Edgars Putra, Ilze Vergina, Agita Zariņa Stūre. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi! Līdz ar to šodienas 20. februāra saimas sēdi pasludinu par slēgtu. Un atgādinu, kad mēs nākamreiz pulcējamies pirmdien, 24. februārī, pulksten 14. uz saimas ārkārtas sēdi, kas tiek rīkota saistībā ar 3 gadiem kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā. Tātad pirmdien, pulksten 14. saimas ārkārtas sēdi.